autoritære stater fester grepet, ultranasjonalismen øker og radikal islam beveger seg mot Afrika. Det siste året har det blitt mer forfølgelse av kristne, ifølge World Watch List som ble presentert denne uken. Hvordan kan vi forholde oss til vanskelige personer, og hvordan holde styr på sine egne tanker? Vi snakker om livsmestring med terapeut og sjelesørger Kjell Aanensen. I Petra-podden for uke 3 møter du også en ung mann med klare ambisjoner om å bruke yrkeslivet til å stoppe menneskehandel og moderne slaveri. I ukens kommentar fra Anne Gustavsen handler det om kristne mediers rolle når det kommer opp kritikkverdige forhold i kristne kretser. Og til slutt i podden hører vi om en menighet som setter vanskelige spørsmål om egen tro på dagsorden. Denne uken presenterte organisasjonen Åpne Dører sin liste over 50 land i verden med mest forfølgelse av kristne. 30 millioner flere mennesker har opplevd forfølgelse på grunn av sin tro i 2018 sammenlignet med året før. Det forteller Ole Lilleheim i organisasjonen Åpne Dører.
Tallet i år som vi kommer opp med er faktisk 245 millioner kristne som opplever høy grad av forfølgelse, og det er jo 30 millioner mer enn det var i fjor. Så tallet har økt, ja.
Hvordan har trenden vært hvis vi ser en del år tilbake her med økning?
Ja, fra 2006 så har det økt jamt, men det kom en veldig eskalering i 2012, og siden da så har det bare økt, og hvis du ser på poengtallet som er kommet opp, så øker det hele veien, og faktisk, hvis jeg kan si det slik, så er det vanskeligere å komme inn på den 50 landslista enn det var før, på grunn av at det er blitt så høye poengsummer.
Ja, hvordan lager dere en sånn lista, så det her?
Vi spør kristne i disse respektive landene, de svarer på spørsmål, ganske mange spørsmål, nesten 100 spørsmål, der det blir stilt spørsmål om hvor lett er det å praktisere tro, altså i landet ditt, hvor lett er det å få tak i Bibelen, hvor lett er det å bygge kirke, til å bygge mye, nye menigheter og sånt. Og utifra svaret som de gir, så blir de plassert på den liste her. Og da kommer vi jo frem til den poengsummen, men det er et veldig innviklet system, fordi det her skal jo være akademisk riktig, og faktum er at den lista som blir gitt ut fra Åpne Dører nå, den er godkjent på høyt akademisk nivå, og det betyr mye også for verdien av den lista.
På toppen av lista over de 50 landene med mest kristenforfølgelse finner vi også i år Nordkorea for 18. året på rad. Men det har blitt flere land med i det dystre toppskiktet med ekstrem forfølgelse.
Og i 2014 så var Nordkorea det eneste landet som skåret over 81 poeng, altså det kommer inn under det som har med ekstrem forfølgelse å gjøre. I dag så er det 11 land som skårer over det.
Hva vil du si kort om situasjonen for kristne i Nordkorea?
Den er forferdelig vanskelig. Men Gud har åpnet en dør inn til det landet, og det vi også hører er at antall kristne vokser i det landet. Vi definerer at når de spør hvor mange kristne er der, så sier vi at mellom 200 og 400 kristne. 1000 kristne, men det de sier, de ledere i det landet som vi snakker om, de sier at Guds rike går frem i det landet, på tross av vanskelighetene, og Gud har også åpnet en dør slik at vi kan få lov å hjelpe deg, oppmuntre deg og lære deg opp. Så Guds rike går frem på tross av forfølgelsen.
Hva type forfølgelse snakker en om i Nordkorea?
Ja, da er det hvis du oppdager at du er en kristen, så tar de deg, ikke bare deg, men barna dine, og tredje generasjon besteforeldre, og de prøver å utslette de kristne. De setter i fangeleire der mange ikke overlever mer enn 3-4 år, i håp om å utslette de. Men som jeg sa til deg, antall kristne vokser i dag, og det er jo et mot på å forsyne evangeliet som vi aldri har sett før inn i det landet.
Tala fra World Watch List 2019 viser altså at forfølgelsen av kristne øker. 245 millioner kristne verden over opplever høy grad av forfølgelse for sin tro på Jesus Kristus. Generalsekretær Morten Askeland i organisasjonen Åpne Dører, som gir ut lista, sier at i løpet av de årene de har målt forfølgelse, så er dette desidert det vanskeligste året. Hva kan så kristne i Norge gjøre for mennesker som blir forfulgt for sin tro? Det er et spørsmål som Ole Lilleheim ofte får, og han svarer sånn.
Ja, mange stiller det spørsmålet, hva kan vi gjøre? Og mitt svar er, vi kan be. Mange stiller spørsmål og sier, hva tid kommer forfølgelsen til Norge? Jeg sier det er et helt feil spørsmål. Fordi at du og jeg, når vi tror på Jesus Kristus, så er vi lemmer på Jesus Kristi legeme. Og hvis det blir forfulgt i Nigeria, i Pakistan, India eller Nordkorea, så er vi som tror på Jesus Kristus, vi er med på det, for vi tilhører det samme legeme. Og vår oppgave blir å bære og løfte disse som blir forfulgt. Og de sier, ikke glem oss. Og så sier de også, vi ber for dere i den frie verden, og husk på det, sier de. Vår forfølgelse fører oss nærmere Gud, for vi trenger, vi desperat avhengige, men deres frihet kan lett føre dere bort ifra Gud.
Den såkalte World Watch-listen, med altså 50 land med mest kristenforfølgelse i verden, blir lagt fram årlig. Og nå skal vi se litt på tre trender på årets liste. Det ene er autoritære stater som fester grepet om kristne. Et annet punkt er den økende ultranasjonalismen som fører til at kristne blir sett på som fremmede. Og det tredje, radikal islamisme, som beveger seg fra Midtøsten og til Afrika. For å ta det første punktet først, autoritære stater som fester grepet. Et eksempel på det er Kina. I fjor lå de på 43. plass på World Watch List. Dette året har situasjonen forverret seg, og Kina ligger nå på 27. plass. Ole Lilleheim forteller at myndighetene ønsker å lage en kinesisk kristendom.
Xi Jinping, som er leder nå, han har jo bestemt og sagt at vi skal kinifisere kirka. Kirka i Kina skal bli en kinesisk kirke, og vi trenger ikke hjelp fra utsiden. Han har nok ikke laget nye regler, men fra 1. februar 2018 så kom det med nye religiøse lover der de sier at vi lager ikke nye lover, men vi skal begynne å håndheve de lovene som er. Og det betyr at de ønsker at kirken skal registrere seg. De kirken som ikke registrerer seg får problem. Men faktum er at mange kirker som er registrert av treselvkirkene, mange av de kirkene også er stengt på grunn av at prestene velge å være lydig mot Guds ord i stedet for mot myndighetene. Og det vi ser i Henan-provinsen, så er det tusenvis av kirker som er stengt. Mange år tre selv. Det vi også ser at mange kirker blir tvungen til å henge opp kamera i kirkene for at de skal se hvem som går i kirkene. Mange nekter å oppleve at det blir stengt. Og det vi ser i Kina nå er at det går mot tøffere tider. Og vi trodde og vi håpte og vi ba om at det ikke skulle bli sånn. Men det kineserne sier selv nå inne i Kina, og det er litt oppløftende å høre på det, fordi de har vært litt redde for at forfølgelsen skulle helt forsvinne, fordi de sa at vi trenger å ha tillit og at vi trenger Gud. Og de sier at vår erfaring er mer at forfølgelse leder til vekkelse og vokst for kirken. Og så sier han, vi blir stående gjennom en tøff forfølgelse tidligere, og vi vil bli stående gjennom det som nå står foran oss. De vet ikke, men det er en ting de har sagt, vi vil bli stående, og vi vil velge Jesus.
En annen trend innan forfølgelse av kristne finner vi i land som er preget av ultranasjonalisme. Og et døme er det folkerike landet India. Og hvordan er situasjonen for kristne i det hinduistiske landet med svimlende 1,35 milliarder innbyggere? Ole Lilleheim gir oss denne beskrivelsen.
Ja, og når du sier det så høres det mye ut, og vi snakker om mange kristne mennesker i Kina på rundt 97 millioner. Men i India så er det 65 millioner kristne. Det er et land med veldig mange kristne, og når du ser at den ultranasjonalismen har økt, hva betyr det? Jo, det betyr at det er kristne som er der, det blir sett på som fremmede, det hører ikke til der. Hvis du er en inder, så hører du til å være en hindu. Og hvis du ikke er en hindu, så er du egentlig en kvisling. Og myndighetene som i dag styres av Narendra Modi, som er leder for det, og statsminister og lederpartiet BJP, som er et hinduparti, de prøver nå å få India til å bli en hinduistisk stat, og kristne hører ikke til her. Sånn at kristne opplever mye vanskeligheter, mange, mange angrep, flere hundre, 400-500 angrep per år snakkes det om, flere blir drept. Store organisasjoner som Compassion International, som har hatt et arbeid med, der de har hatt 145 000 barn på disse sentra sine, og hjulpet dem, og hatt 600 senter, de er kastet ut av India nå, fordi at India vil ikke ha kristne organisasjoner. World Vision, som er der inne, som også er en stor internasjonal organisasjon, trues også nå med å kastes ut, fordi de ønsker ikke å ha kristne, de hører ikke til det, vi er en hindustat. Da har du definisjon på det som skjer i India, men igjen så vil jeg si at en kommentar som kommer fra en kristen i India, den dama sier at ikke vær redd når forfølgelsen rammer deg, for det er en del av det normale kristenlivet. For oss så er ikke det normalt å bli forfulgt, men for deg så sier de, det er det vi leser om i Bibelen. Helt fra apostelens gjerningstid har forfølgelsen vært der. Og når vi tror på Jesus, så vil vi bli forfulgt. Det er en del av det livet vi lever. Og samtidig så er Gud utrolig trofast i India. Det vi hører om er tegn, under, mirakel, og det kristne sier, mange blir helbredet, og vi er forundret. Det ser ut som om Gud har gitt oss et åpent vindu til å forkynne, til å be for folk, og til å helbrede i Jesu navn. Så det er fantastiske ting som skjer midt oppi dette her.
En annen trend når det gjelder forfølgelse av kristne i vår tid er øken av radikal islamisme. Og Ole Lilleheim i Åpne dører, på hva måte skjer det i 2019?
Ja, den radikalismen i islam, den flyttes faktisk fra Midtøsten mer over til Nordafrika og den arabiske halvøy. Egypt har nå fått mange av disse IS-krigerne som er kommet inn i Sinai. Vi vet at i Sinai så driver de og skremmer folk. De tar livet av mange kristne for å skremme dem vekk. For det sier vi vil ikke ha det her, og egentlig vil vi ha alle kristne ut av Egypt. Men samtidig så ser vi det fantastiske Egypt, der de kristne velger å tilgi i stedet for å ta hevn og kreve rettferdighet. Det var en egyptisk kristen som sa det, at da han møtte en journalist, så da journalisten sa, hva tid skal dere kristne her i Egypt begynne å kreve rettferdighet? Fordi at hun syntes det var så urettferdig det som skjedde. Så senere, jeg kjenner han godt han som sa det, han sa det at, så sa han navnet på journalisten, så sier han, vet du hva, hvis vi hadde krevd rettferdighet i dag, da hadde det vært borgerkrig i Egypt. Nå er ikke tid til å kreve rettferdighet, nå er tid til å vise kjærlighet og tilgivelse. Og det er det sterkeste våpenet som vi ser, og det vi ser nå i Egypt er helt fantastisk. Det må være laget av noe helt spesielt. Og vet du, at når vi får Gud i hjertet vårt, så blir vi spesielle. Men den radikaliseringen som vi ser i Egypt, den er å flytte inn i Nordafrika. Og det vi også ser at mange IS-krigere har gått inn der, og det er et stort, stort bønneevne med det som skjer i Nordafrika og sør for Sahara-ørken. Vi må be om at det ikke må gå en islamsk revolusjon sørover, men at det skal gå en kjærlighetens tsunami der kristne får lov å gå frem og forkynne evangeliet, og at den skal gå nordover, for det skjer ting i Nordafrika samtidig som det er vanskelig. Og Guds rike går frem, og jeg tror når Guds rike går frem, så er det en som hater det. Og dette her er en kamp mellom Jesus Kristus og vår fiende på den andre siden.
Det fortalte Ole Lilleheim, som er informasjonskonsulent og forkynner i organisasjonen Åpne dører, som arbeider for forfulgte kristne. Reporter her var Inge Svein Kallestad. Du lytter til Petro-podden med det beste fra radiosendingene våre i uken som gikk. Denne uken så startet en ny ukentlig programpost på Petro. Norsk barnemusikk heter den, der Barbro Vik Sulebakk, som kjenner landskapet innen norsk barnemusikk veldig godt, presenterer musikk som er verdt å anbefale for barn i din nærhet. Og ukens tips fra Barbro, det skal du få høre om noen minutter, men først litt om hvorfor hun ønsker å være med og lage en sånn type programpost.
Vi har lyst til å rett og slett presentere norsk barnemusikk, fordi jeg tror det finnes det veldig mye barnemusikk som folk ikke er helt klar over. Fordi barnemusikk er en litt smal musikk, kanskje. Altså, vi har ikke så mange lyttere, så det er vanskelig å liksom komme fram og få vist hvor mye bra som egentlig finnes da. For det drukner litt i all den musikken som presenteres på radio og i media ellers.
Hvorfor er musikk for barn spesifikt et poeng? Hva er viktig med det?
Jo, for jeg mener det at musikk er et språk. Og hvis barn spesielt bare skal høre på musikk som ikke er beregnet for dem, så kommuniserer du kanskje ikke så godt, og du kommuniserer kanskje feile ting. Mens barnemusikk som er laget for barn, mener jeg burde bli hørt på enda mer av barn. For sånn som det er nå, så hører barn veldig mye på musikk som ikke er beregnet for dem. Altså type popmusikk som er laget for ungdom, eller annen musikk som er laget for voksen, som tar opp helt andre tema enn det kanskje barn burde bli presentert for, da, synes jeg.
Detta är en serie som blev producerat och i samband mellan dig och Petro. Björnstein och Högland, du har varit med samman med Barbara Wiksvill bak och utvecklat den här programinslagsserien här. Hur kom den uppstå i den egentligen?
Jag fick intervjua Barbara i serien Petro-gästen och så snackade man lite om detta med musik och jag själv lika väldigt gott musik och varierat musik och uppdaga nya ting, men jag syns det att finna barnmusik, det var väldigt krävande. Det är ett landskap jag syns var vanskligt att få översikten i. Och så när jag snackade med Barbara så kände jag att hon hade god översikt. Så hade hon lust att vara med på detta här och det är jag väldigt glad för jag tror det är många som syns det att få översikten över vad finns av barnmusik, det är lite krävande och speciellt detta att salga av CD har gått väldigt ner och det är vanskligt att finna ekonomi till att producera CD och så då hänger det lite samman och hvis inte någon hör på det så är det ingen som lagar något nytt heller så det kan utveckla sig väldigt negativt hvis inte man får upp lyttinger på barnmusik och får fler att laga barnmusik. Och kanske detta här kan vara med och ge någon goda tips om kan barnmusik finns och kanske med som föräldrar eller besteföräldrar eller onkel och tante kan hjälpa ungarna till att finna kristenmusik, inte minst. För det är mycket musik som är ute men det är inte alls beräknat för unga.
Ja, du är in på något som är ett annat spørsmål här. För Petro är ju inte en kanal som i första räcke hänvänder sig till barn eller till helt unga tenåringar, men mer till vuxna. Varför är det då intressant för Petro att snacka om barnmusik?
För mig som vuxen kan köpa musiken och mig kan vara med och ge ungarna våras något som är väldigt viktigt. Musik är väldigt viktigt och det är nog en drar med sig hela livet och det är att ge dig en god start med god musik. För det är väldigt mycket musik som inte är bra för unga att höra på. Men det är att ge dig texter som ger unga något bra. Det är det mer som vuxna som kan vara med och påverka.
Situationen för produktion av ny barnmusik i Norge. Barbro, hur är det där egentligen?
Du, det har skett otroligt mycket där. Litt feil retning de siste årene. Når vi begynte å produsere CD-er og gi ut musikk for barn for rundt 20 år siden, så var det jo CD-salg. Og jeg tror at de fleste som drev med dette her, de fikk sin inntjening og kunne produsere musikk fordi man selgte CD-er. Det var aldri noe man hadde særlig overskudd av. Man gjorde det fordi man syntes det var viktig, men det man kunne få inn på CD-salg, det kunne man i hvert fall bruke til å produsere neste CD. Men nå har hele det inntektsgrunnlaget forsvunnet, og da er det sånn at hvis man vil gi ut, nå snakker man ikke så mye om å gi ut en CD mer kanskje, men gi ut musikk da, så vil det være et gedigent stort tapsprosjekt for en artist eller en komponist, fordi man har mistet inntektsgrunnlaget. Mange tror kanskje at streamingen har tatt over, og det tjener man jo mye på. Men det blir egentlig på småpenger å regne, og kan absolutt ikke finansiere utgivelsen av musikk for en så smal gruppe som barnemusikk er da.
Er det mulig å gjøre noe med det problemet der, tror du?
Ja, jeg selvfølgelig, man må tenke positivt, for vi må ha ny musikk for barn. Vi må ha kristen musikk for barn. Vi kan ikke tenke at vi gir opp. Dette kan vi ikke gi opp, for det er så viktig. For den musikken som man lærer, de sangene man lærer som barn, de må man huske varer livet ut. Det er de som varer livet ut. Og da er det ikke likegyldig hva den musikken handler om. Men musikk er et språk, som jeg sa i sted. Og hvis vi bare skal servere gammel musikk til barn, så vil de ikke høre på det. Og da velger de å høre på all den kommersielle musikken som vi har rundt oss på alle kanter, og det kommer de til å gjøre uansett, men vi er nødt til å gi dem noe i tillegg. Noe vi synes er viktig at de skal huske resten av livet.
Ja, det sa altså Barbro Wik Sulebakk, og du hørte også kollega Bjørn Steinar Haugland. Og da skal vi gå til første tips. Det er gruppen Superbarna.
Musikk for barn er superviktig, og Superbarna har skjønt det. De to solide ildsjelene og motoren i denne gruppa, som varierer litt i antall syngende barn, er ekteparet Tone Lise og Knut Bjørnar Aspold. De brenner for oppdatert, frisk og aktuell musikk for barn, og har gjort det i over 10 år. Deres første utgivelse kom i 2009. Superbarnas tekster kjennetegnes først og fremst av positive verdier, og de tar opp ting som barn tenker på og opptatt av. Noen sanger gøye tullesanger, noen tar opp mer alvorlige tema, og noen formidler et tydelig kristent budskap, som den enkle sangen «Jesus min venn», som man lett får på hjernen. Et fint budskap å ha for resten av livet. Aspol, som for mange vil være kjent, blant annet som han som produserte Alexander Rybak sin MGP-låt i 2018, og komponist og produsent for en rekke norske artister, bruker mye tid på research og prøver å lete seg fram til et musikalsk språk som barna liker og forstår. Det en kunst, og denne kunsten mestrer Aspol meget bra. Det ikke rart at Superbarna vant selveste Spellemannsprisen for beste barneplate for albumet Hipp Hurra, som kom i 2016. Musikk et språk, og dette språket stadig i endring. Og det utrolig viktig å følge med dersom barna skal gidde å høre på. Det stor forskjell i lydbildet fra deres første låt til den siste. Akkurat slik det skal være i en tidsperiode på 10 år. Det mye gull å finne på Superbarna sine utgivelser, og litt av hvert man kan bruke både på barnekoret, på søndagsskolen, på fritidsklubben, på skolen, eller som å synge med på i bil. Men her og nå har jeg valgt å spille sangen «Sprudlende glad», som utgitt på deres siste album «Statsminister», som kom ut i 2018. Håper du blir smittet!
Og her skulle vi jo selvfølgelig gjerne ha spilt musikken, men på grunn av at det koster masse penger å få lov til å spille musikk i podcaster, så må vi heller henvise deg til en spilleliste på Spotify. Den heter Barnemusikk. Der vil du finne forslag altså fra Barbro Vik Sulebakk til bra musikk for barn. Og dette innslaget med musikk kan du også høre i Petro sine radiosendinger hver uke, både i programposten 7-9, på mandag morgen, og i programposten God hverdag på torsdag formiddag klokken 9. Kjell Ånensen har 40 års erfaring som terapeut, sjelesørger og foredragsholder. Han var med på det som var det første teleios-kurset som kom til Norge på 1980-tallet. Dette var en kursserie som kom fra USA, fra en kar som heter Gary Sweeten, og som kjente på en splittelse i livet mellom det åndelige livet og livet for øvrig. Kjell Ånensen også opptatt av de samme tingene, og leder seminarkvelder som han kaller for livsmestring. Og da spørsmålet, blir vi utlært i det noen gang?
Vi blir ikke utlært i dette. Jeg gjør ikke det, og ingen av oss gjør det. Livsmestring et enkelt konsept hvor vi hvor jeg underviser ut fra Bibelen, fra Guds ord, og sammen med god menneskekunnskap og praktiske erfaringer om personlig vekst og modning og utvikling, og om relasjoner med både i forhold til egne barn, ektefelle, kolleger og andre. Så det en praktisk undervisning som meint å være til hjelp for folk i deres hverdag. Og da kommer både kristne og ikke-kristne på disse kveldene her. Og det mange som gir veldig gode tilbakemeldinger og sier at de har et stort utbytte av å være der.
Forrige semester så hadde dere om hvordan takle vanskelige personer. Og du forteller at det kom ekstra mange da.
Ja, det gjorde det.
Hva sier det i det?
Nei, som jeg sa til de når jeg startet, at jeg vet ikke om jeg skal ta det som et godt eller dårlig tegn, at det kommer så mange i kveld. Om det kan bety at vanskelige personer, det noe vi alle omgås, en eller flere, og faktisk vi kan være noe vanskelige i en eller annen grad, de fleste av oss. Så jeg tenker jo at oppmøtet viste at dette var et aktuelt tema. Og det viste tilbakemeldingene. Jeg har aldri fått så mye tilbakemeldinger.
Ja, hva var tilbakemeldingene?
I hvert fall så var det mange tilbakemeldinger på at dette var viktig, og dette var godt, og dette var til hjelp for dem.
Mm.
Og de ville bruke det i sitt eget liv for å være mindre vanskelig. Men de ville også bruke det for å beskytte seg, sa enkelte, som hadde en vanskelig person i en nær relasjon.
Kan du si noen få ord om det? Hvis jeg har en vanskelig person som jeg må omgås, hvordan skal jeg takle det?
Det kommer an på hvor vanskelig en opererer med førstegrads vanskelige personer som ifølge forskning ca. 40% av befolkningen er. De fleste av oss er der kanskje, får vi håpe.
Mm.
Og da er vi... Vi vil ikke, altså førstegrads vanskelige personer vil ikke være vanskelige, vil ikke være dumme og stygge.
Mm.
Vil vise at de er glad i andre og være fornuftige, men vi klarer det ikke alltid. Vi tar oss ut, vi glemmer oss vekk. Og drivkraften er egoisme, at vi har behov for å fylle våre egne behov mer enn andre, og da kommer denne egoismen frem. Andre grads er langt mer alvorlige. Det er jo 40% av befolkningen, sier forskning. Og der er egoismen mye sterkere, og en vil bevisst gjøre mye mer vanskelige ting mot folk for å få det de selv vil ha. Vil kunne trakassere, tråkke på.
Manipulerende.
Manipulere, ja. Skjelle ut.
Mm.
Vil kunne angre på det. Andregrads vanskelige personer, de angrer på det gjerne etterpå. De skjønner at de... at folk ikke liker de så godt, så de må tenke seg om. Men problemet er at de vil fortsette å gjøre det.
Mm.
De vil gjøre det igjen og igjen. Og så er det en endegrad, jeg har hentet dette fra en amerikansk kristen psykiater, sier bok, en endegrad, og der er 10% av befolkningen, og det er det som vi gjerne i gamle dag kalte psykopater, som vi da mer kaller sociopater, som er svært vanskelige og vonde personer. De må en skjerme seg fra og komme seg unna, rett og slett. Og særlig hvis den skulle være gift med en, eller ha en i nær familie, eller en på jobb, så må han komme seg vekk ifra det.
Hmm.
For det hjelper ikke å tale til fornuft. Andregrads vanskelige personer, de må en prøve å ta det opp med, og konfrontere på en tydelig, men respektfull måte, og si at jeg finner meg ikke å bli tråkket på denne måten. Eventuelt fjerne seg noe, altså sette grenser og trekke seg noe tilbake. Så er det viktig at vi har fokus på oss selv, hvis vi er vanskelige personer, og eventuelt søke hjelp i terapi og i samtale til å få bearbeide sider som en veldig kantete og firkantet og som støter stadig bort i andre sår.
Mm. Og da må en gå i seg selv.
Da må en gå i seg selv.
Ja.
Det må en.
Ja.
Og det er et lurt sted å gå.
Ja, sant. Prøv å finne ut av det.
Ja.
Du formidler også at det er ikke uvanlig. Altså ting, følelser og ting som en opplever, det er ikke uvanlig. Og det er ikke farlig.
Nei, det er ikke farlig, og det er ikke uvanlig. Det er det ikke. Alle har med følelser og tanker inni oss. Noen har god kontakt med det og vet det og kan uttrykke det. Andre har mye mindre kontakt med det. Men det er ikke farlig, og det sunneste det er at den blir kjent med seg selv, sitt indre liv av tanke og følelse. Gode tanker og følelse, og vonde og ubehagelige følelser.
Noen der kan kanskje sitte og tenke nå at ja, jeg har snakket med både den ene og andre, og jeg klarer ikke. Jeg klarer ikke å forandre meg, eller det blir ikke annerledes. Det hjelper ingenting om jeg forteller om vanskelige ting.
Ja.
Det har ikke forandret seg. Hva er det noe, et budskap til deg?
Det eneste jeg på en måte kunne tenke meg, det er at de vurderer å finne en annen sjelesørger eller terapeut som har kompetanse og erfaring på området, og som de ikke bare er i gang, men kanskje over noe tid kunne gå til og fortelle om det som er vanskelig og som ikke forandrer seg.
Ja, for ofte er ikke det quick fix.
Veldig sjeldent er det quick fix, en trenger tid.
Mm.
Og jeg er jo overbevist om at alle mennesker trenger en de kan betro seg til å snakke om de vanskelige tingene i livet sitt.
Onsdag 23. januar skal Kjell Aanensen ha en kurskveld på Bryne i Rogaland. Ta kontroll over tankene er overskriften, og han forteller mer om hva dette handler om.
Det bygger på et lederskurs som heter Fornya sin forvandla liv. Og det handler om vårt indre liv av tanke og følelse, men også vårt ytre liv av atferd. Og det er en sammenheng mellom det. Det er tankene, både de bevisste og ubevisste, som styrer følelse og atferd. Mm. I ordspråken et sted stod det i en eldre oversettelse som mannen tenker i sitt hjerte, slik er han. Og det er virkelig sant, det er god psykologi også det. Så i kurset, i dette, det er ikke kurs, det er i seminarform, så det er ikke gruppearbeid. Der vil jeg undervise om hvordan tankene former følelse og atferd og skaper emosjonelle reaksjoner. Mm. Og også så vil jeg den andre kvelden, det er tre onsdagskveld dette, undervise om 10 vanlige skadedyr i tankelivet. Et av skadedyrene kaller vi for burdisme. Det at vi tenker at jeg burde, jeg skulle. Og det skaper ofte skyldfølelse og lite konstruktiv forandring. Og den tredje kvelden, det er på en måte da munter ut i et redskap som vi kaller tankundersøkelse. Når tanke endres, kan også følelse og atferd endres. Og det var mye det som, ikke bare, men mye det som hjalp meg når det gjaldt sinnet mitt. Bak sinnet mitt så lå der skjulte tanke, ubevisste tanke, som skapte sterkt sinne og aggresjon, og som jeg tok rett ut. Ja. Og når jeg oppdaget disse skjulte, ubevisste tankene, som var mitt ansvar, og fikk bearbeide dem og endre dem, så dabbet det etter hvert også hissigheten av.
Det kan jo være en trøst til noen. At tankene kommer først. Kan vi, ja, men det bare er sånn, det bare er sånn. Men tanker kan vi endre, det er litt det du sier.
Ja, det er det. I ordspråkene 4 er det også et viktig ord, og en engelsk oversettelse av det er be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts.
Ja.
Vær varsom med, eller nøye med hvordan du tenker, for livet ditt formes av tankene. Og livet, jo, det er følelsene våre og atferden vår og kommunikasjonen vår. En gang jeg underviste for helsepersonell, og det var en psykiater og en psykolog med som bare skulle være hospitant og se hva de syns om kurset. Mm. En av de psykologene han kom til med før undervisningen og sa, jeg vil bare du skal vite at jeg er ateist, så jeg vil ikke ha noe av det kristne greiene, men jeg vil høre på det du ellers har av psykologisk kunnskap. Så det er greit. Jeg ble litt nervøs av det, men det er greit. Og så kom han til meg etter første undervisningssøkte, og så sier han, du, det sitatet ditt der, be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. Det var midt i blinken. Tror du jeg kan få lov til å bruke det? Nå er jo noen viser seg han i det samme tema.
Ja.
Selvfølgelig, sa jeg. Bare skriv og si hvor du henter det fra. Ordspråkene 4 i Bibelen. Og det forteller oss jo at Bibelen er full av menneskekunnskap av beste klasse. Det er en teologisk bok, selvfølgelig, men den er full av menneskekunnskap, selvfølgelig, fordi Gud har skapt menneske og kjenner menneske ut og inn.
Du bruker en del bibelvers for å understreke.
Ja, jeg gjør det.
Ja, det sa Kjell Ånensen, som ble intervjuet av Anne Birgitte Lillebø. Petro er ikke bare en podcast, det er også en radiokanal. Du kan finne informasjon om kor og når du kan høre oss på petro.no. Hver mandag til fredag klokken 7-9 så lager vi en sending for deg som er i farta på vei til jobb. Magasinprogrammet God Hverdag er også på luften hver mandag til fredag, og masse av innholdet i denne podcasten er hentet derifra. Jeg vil også anbefale programserien Møteplassen, der en ny person hver uke forteller om sitt liv og sin tro. Det programmet kan du også finne som en egen podcast på petro.no. Petro-gjesten denne uken er 23 år gamle Markus Vindenes fra Askøy utenfor Bergen. Et seminar om menneskehandel på Ungdomsfestival Impuls var retningsgivende for han. Etter studier i statsvitenskap er han nå fjernstudent på temaet menneskehandel ved Universitetet i Nottingham i England. Siden sist høst har han dessuten vært ansatt i Askøy Misjonskirke, der han jobber med å utvikle menigheten for å gjøre det enkelt for unge voksne å finne seg til rette.
Nei, det er veldig spennende. Jeg synes det kan være utfordrende. Det er jo på en måte, det er gjerne I hvert fall i vår menighet så har den, min far har vært pastor der, og er pastor der, og har vært der siden 1999. Og jeg får lov å komme inn som en litt sånn fersking og jobbe der nå da. Jeg har vært på en måte aktiv der i alle mine år. Men å komme inn der og på en måte jobbe og være med og dra i de store spakene, det er egentlig veldig spennende. Bygge en kirke som jeg har lyst til å invitere mine venner til gjerne, og har lyst til å se vokse på en annen måte. Mm.
Når du jobber i en menighet, så er det mange hensyn du skal ta, mange personer som er engasjert og som menigheten er veldig viktig for.
Ja.
Når du skal gjøre endringer, som du sier, hvordan gjør du det for at folk skal oppleve det positivt?
Mm. Det er kjempeviktig at folk vet at vi ikke gjør dette fordi vi har lyst til å beholde absolutt alle sammen. Det er jo noe av det viktigste. Men vi har også lyst til å legge til rette for at på en måte, andre kan bli en del av vårt fellesskap. Da. Om vi klarer å på en måte, formidle den tanken rett, så som ofte så er folk villige til å være med i en endringsprosess da, når de ser at vi kan nå flere og menigheten kan vokse. Mm.
Men er menigheten som du er en del av attraktiv for folk? Er folk interessert i det dere holder på med?
Jeg håper jo det. Det er jo på en måte, han er ikke så veldig stor, vi er ikke så veldig mange. Men jeg tror at fellesskapet er helt fantastisk. Jeg tror at det er så mange gode personer der inne at jeg tror på mange måter det er skikkelig attraktivt. Mm.
Når det er snakk om tro, så er det mange som sier at tro er privat. Hvordan opplever du det når du jobber som menighetsutvikler? Er tro noe som er når dere har møte på fredagene med ungdommer? Eller hvordan greier en å bli at tro er en del av hverdagen?
Troen er jo hverdagen, tenker jeg. Og om man bare har vært fredagen, så tror jeg det har vært veldig, veldig dumt. For det vi prøver å si er på en måte Jesus er for hele livet, for alle aspekter. Og jeg tror absolutt at jeg føler mer Guds nærvær i de hverdagslige valgene mine enn gjerne på et søndagsmøte. Jeg tror Gud har lyst til å være en del av alt vi gjør.
Det var musikk fra David André Østby vi hørte her med sangen Nåderik, og Markus Vindenes. Det er du som er Petro-gjest, og det er også du som får muligheten til å plukke musikken her. Vi har vært litt inn på bakgrunnen din. Du har vokst opp i en menighet. Far din var pastor der, eller er pastor. Når en er tett på en menighet, kan det bli altoppslukende?
Ja, det kan det. Det er alltid mye ting å gjøre. Og på en måte, jobbtimen er jo ikke akkurat en vanlig 8 eller 9-3 jobb. På en måte. Det kan gå mange kvelder og mange ettermiddag og hele dager på å jobbe i menighet. Og det er jo en del frivillig arbeid inni det, og en del betalt arbeid inni det, så det er veldig kjekt, sikkert.
Du har et sterkt engasjement for andre mennesker. Du har utdannet deg innen statsvitenskap. Nå er du også student ved Nottingham Universitet i England, og der studerer du moderne slaveri. Mm. Hvis jeg hadde tipset deg om en vare som er alt for billig til å være sant, hvordan hadde du reagert da?
da hadde jeg tenkt at det var for godt til å være sant, gjerne. Og at det kanskje det er noe, noen som ikke får så godt betalt som de bør gjøre. Og kanskje det er noe urettferdig i den verdikjeden der. Og da kan jo kanskje det kan være slaveri bak det, for eksempel. Og det er jo ulovlig nesten i hvert land i verden, så det er jo ikke greit.
Hva sier at du tenker slaveri, mens andre tenker, oi, et godt tilbud?
Jeg har engasjert meg i saken en stund, og det er sikkert mange som har hørt om det, og lest om det i media også, dette med menneskehandel og slaveri og sånn, og vi tenker ofte at det er gjerne bare i bilvaskebransjen og i sexindustrien, men tvangsarbeid er ganske stor, omfattende og veldig stor greie rundt omkring i verden. Og jeg tenker at det er veldig viktig at alle mennesker blir behandlet likt, og at de får verdighet, og folk får lov å jobbe for en rettferdig lønn. Det er viktig.
Hvor startet dette engasjementet ditt for slaveri?
Det startet når jeg var 17-18 år gammel. Jeg var på ungdomsfestivalen Impuls i Stavanger, og der var en mann ved navn Ben Cooley der. Han er CEO for organisasjonen Hope for Justice. Han var der og talte på et av møtene da. han fortalte om disse jentene og disse guttene han har vært med å redde ut av slaveri i England og Kambodsja og andre steder. Og det rørte hjertet mitt veldig dypt. Og jeg tror et halvt år så klarte jeg ikke tenke på noe annet enn de historiene han fortalte. Og bestemte meg etter hvert for å gjøre noe, rett og slett.
Jeg leste en plass at arbeidslivskriminalitet, Norges handelsorganisasjon, NHO, har regnet ut at det går 28 milliarder norske kroner til kriminelle i vårt land. Mm. Er det så stort omfang av slaveri i Norge?
Det er en sånn global slaveriindeks som sier at det, som estimerer i hvert fall at det finnes rundt 9000 mennesker som er i slaveri i Norge. Vi kan jo ikke vite noe for sikkert, fordi at dette er mørketall, og det er vanskelig å beregne sånt. Men det er helt garantert veldig mye arbeidslivskriminalitet, fordi at Norge er et veldig rikt land, og det gjør det veldig attraktivt på den måten.
Er det mulig at Norge kan bli et land som ikke har slaveri?
Ja, det er helt klart. Jeg tenker at Norge har noen av de beste utgangspunktene for å være et av verdens første slaveriland. Vi har et veldig bra infrastruktur, vi har godt lovverk, vi har godt politi, vil jeg si, og det er på en måte veldig mye på plass som gjør at vi har muligheten å gjøre det, om vi virkelig går inn for det da.
Men vi liker jo å få mest mulig for pengene våre, til mindre vi betaler og får en god vare. Hvordan må en snu den oppfatningen da?
Jeg tror absolutt vi må det. Det er veldig lett å tenke at når man skal pusse opp i et hus, at gjerne bad og kjøkken og sånne kan bli fort veldig dyrt, og da er kanskje fristende å på en måte ta imot et tilbud om at noen kan jobbe svart for deg gjerne. Men dessverre så er det på en måte det svarte arbeid, det er også arbeidslivskriminalitet, og det skal man faktisk ikke gjøre. Og det er med å dekke saker som menneskehandel og sånn, fordi det er bare en del av den svarte økonomien i Norge.
Men når du snakker om dette her til andre, hva reaksjoner får du?
Det er veldig mange som ikke har hørt om menneskehandel og på en måte om det store omfanget om det. Man har fortsatt det sånn, man tenker fortsatt litt på den der 1800-talls slaveriindustrien, sant? At det bare er en masse mennesker kan kjøpes på auksjon, mens den realiteten i dag da, med en slags moderne slaveri, det er litt mer skjult, og det ser ikke ut som det gjorde da. Det er vanlige mennesker som blir utnyttet for økonomisk vinning, rett og slett.
Men tror du at folk er villige til å høre på det du forteller og ta konsekvensen av det?
Du, folk blir skikkelig engasjert når de hører om dette her da. Fordi jeg tror rettferdighet vekker noe i folk. Og jeg tror det vekker noe av det vakreste i folk til å være med og kjempe for at andre skal ha det bra. Så jeg opplever utrolig mye god respons og god handling på dette her.
Men hvor er linken mellom dette og menighetsutvikler i en menighet på Askøy utenfor Bergen?
Jeg tenker kirke og rettferdighet det hører sammen i ett. Om vår kirke kan være med og jobbe for et bedre samfunn, at mennesker har det bra, da tror jeg kirken lever opp til sitt potensiale og kanskje til noe Jesus har lyst til vi skal gjøre med våre liv og vår kirke.
Markus Vindenes, du er altså Petro-gjest, og du er ung, du er født i 1995, så da er du en del av millenniumsgenerasjonen. Og så er en kjennetegnet ved at en bruker mye tid på sosiale nettverk, men er også opptatt av transparente og troverdige konsept. Og det er vel kanskje her vi har snakket litt om menneskehandel kommer inn, at det er et stort engasjement for det. Men dette her med millennials og jobber med den generasjonen, det gir du også i arbeidet i menigheten din. Hvordan er det å jobbe med unge?
Nei, det er veldig kjekt, og jeg er jo en del av den generasjonen, så det er på en måte gjerne enklere for meg å være en del av han og jobbe med han. Det hadde kanskje vært vanskeligere for en eldre person, og jeg er nok siste delen av den millennials generasjonen, kanskje siste kullet. Men det er veldig spennende å jobbe med unge mennesker, for det er som ofte studentene som jeg tenker har en, noen av de største måte, handlingsevne i denne verden du ser når man skal få store endringer til i store samfunn, så er det ofte studentene som får dette her til. Så det å jobbe med studenter og med unge voksne, det er noe av det mest spennende, fordi du ser at de har på en måte en stor gnist i seg for å være med og gjøre noe. Mm.
Undersøkelser viser at 7 av 10 som er en del av kristen ungdomsarbeid, de forsvinner vekk fra menighetslivet. Hva tenker du kan være grunnen til at en har sånne enorme store tall? Store tall?
Er det utrolig trist at det er så store tall. Jeg tror veldig mange opplever at det å være med i på en måte et ungdomsarbeid og sånn er veldig kjekt. Og så etter hvert når man blir eldre, så ser man at det finnes andre ting man kan gjøre på der ute. Om vi som kirker ikke er flinke med å disippelgjøre, ikke er flinke med å sette kanskje, på en måte, kanskje en standard og leve det ut i vår liv, så tror jeg det er veldig fort at folk detter ut. Folk har lyst på genuinitet, folk har ikke lyst på falskhet, så det er viktig at vi som ledere, vi får lov å være genuine og dele av våre liv på en ekte måte da. Mm.
Ja, for det har jo gått en debatt om maske i kristne sammenhenger, og du kaller det falskhet. Er det en del av bildet når du tenker menighetsliv?
Jeg tror absolutt, jeg tror det kommer til å være en del av alle sammen. Jeg tror det er veldig vanskelig å leve helt ekte liv. Det er jo bare det er jo kjempekjært, og man blir veldig jeg tror det er vanskelig å leve veldig ekte liv, men jeg tror på en måte, og vi kan be Gud om hjelp til å leve ekte liv og være med og lede folk inn til relasjon med Gud. Jeg tror det er fullt mulig. Jeg tror det er veldig vanskelig, og vi som leder, vi må gå inn for det. Og jeg tror det er folk har lyst på. Mm.
Men har vi som ikke tilhører millennials generasjon noe å lære av denne generasjonen da? For her er en jo veldig opptatt av å ikke bli oppfattet som falsk.
Ja, det tror jeg. Nå er det på en måte, eller jeg merker gjerne på sosiale medier at når det først kom ut, så var det liksom dette med å sette filter på bilder og sånn, det var bare noe av det. Det var liksom, alle gjorde det, og bare filtrerte absolutt alt. Og så nå, de siste årene, har jeg bare sett at alle har kuppet filtret. Og så er det gjerne mange av mine foreldre og den foreldregenerasjonen som fortsatt bruker disse filterne. Og jeg tror på en måte, jeg snakker ikke om at folk, at de voksne bare skal, at de bare bruker filtre, men jeg tror kanskje det også skjer i våre egne liv da, at vi på en måte har disse filtrene på at ting skal se så veldig bra ut. Men jeg tror folk har gjerne lyst til å se på en måte arrene dine, dine battle scars på en måte, og så vil de se på en måte den ekte deg da, i stedet for at vi bare ser et fint pusset bilde av alle sammen. Jeg tror ikke det. Jeg tror det å leve i ekthet og vise at huset kan være rotete, livet kan være litt rotete av og til, og vi kan være veldig stresset, og dette er våre ekte liv. Mm.
Men ikke det er en del bare av det å være ungdom og lage sin identitet, og så komme en inn i et system når en blir litt eldre?
Det er jo veldig sikkert gjerne det. Jeg håper jo at jeg klarer på en måte å holde en og jobbe med dette daglig også, med å være mer ekte. Og jeg tror vi må bare, om vi har lyst til å være med og på en måte lage ekthet, og så må vi også begynne å gjøre det i vår på en måte, i daglige rutiner, sånn at det blir en del av hele vårt liv, og livet ut også til og med.
Men det å leve ekte, det å leve sånn som en på en måte ønsker å leve, det krever ganske masse. Og en må da være veldig synlig og veldig sårbar.
Ja.
Er det rom for det?
Jeg tror det er veldig rom for det. Man merker at man snakker veldig mye om kroppspress og diverse, og jeg tror det er et uttrykk for det at folk har lyst på mer ekthet. Folk har lyst til å se på en måte, ikke alle de som ser perfekt. Vi har lyst til å være vi har på en måte alle lyst til å være på en måte akseptert, og jeg tror det å vise at vi ikke er god nok, eller det å vise at vi ikke føler oss god nok, det er med å på en måte skape en normalisering at ja, ingen av oss er perfekte, det er sånn vi er.
Nå er du ung, og du har begynt utdanning innen menneskehandel, men du har også begynt nå litt i menighetsarbeid. Hva har du mest lyst til å jobbe med fremover? Menighet eller menneskehandel?
jeg har veldig lyst å jobbe med tro og jobbe med undervisning. Jeg synes det er utrolig kjekt. Og det å få lov å tale i menigheten, det å få lov å være med og lage struktur, det er veldig kjekt. Men jeg har veldig lyst å jobbe med rettferdighet. Og om jeg kan få lov å jobbe i en organisasjon som jobber målrettet mot å ende slaveriet, så har jeg kjempelyst til det, altså.
Er det godt eller gale når kritikk mot kristne organisasjoner eller ledere slås opp i mediene? Og hva er kristne medier sin rolle i så måte? Ukeavisen Kortets Seier startet 2019 med en ny og tydelig visjon, som i kortversjonen lyder sånn: Kortets Seier, en hjelp til troen. Redaktør Anne Gustafsen skriver dessuten følgende: Vi vil utfordre troen ved å våge å ta opp de vanskelige sakene og tørre å stille spørsmål. Men hvordan kan det være til hjelp for troen å utfordre han ved å ta opp vanskelige spørsmål?
Det er klart at Kortets Seier, vi er veldig glad i å inspirere. Og det gjør vi veldig ofte med de gode historiene om hva Gud gjør i dag, og at Gud er høyst levende og hjelper mennesker, og de gode, inspirerende fortellingene om det. Men vi føler at vi også har et ansvar. Når vi skal bygge tro, så må vi bygge tro som bygger på noe som er sunt og ekte og godt, og vi må tørre å snakke ærlig også om at tro kan komme litt ut i grøftekanten av og til. Det kan skje ting som gjør at den blir utfordret, og vi har bestemt oss, selv om undertegnede er kanskje ble kjent for en konfliktsky person, så har vi bestemt oss for å tørre å ta opp også de vanskelige spørsmålene, stille rett og slett spørsmål, snakke om de vanskelige sakene, ikke for å stille oss selv og kristenfolket i et dårlig lys, men nettopp det motsatte, for å fortelle at vi også tør å snakke om det som ikke fungerer bra hos oss, og det som kan bli usunt.
I KS sin utgave som er datert i dag, så er hovedslaget knyttet til varsel mot ledende pastor i Hillsong Norge, Jostein Krogedal, som også avisen Dagen har omtalt denne uken. Du skal få slippe å uttale deg om den saken, for der har du meldt deg selv inhabil, siden du har familie som er pastor i Hillsong. Men mer generelt, altså, hvorfor velger KS å gi denne type saker spalteplass?
Det er nettopp fordi vi er opptatt av å bygge Guds rike, og vi er opptatt av å bygge det sunt. Og derfor så tror jeg at det er kristens presses ansvar, og slik som pressen generelt har et ansvar om å avdekke kritikkverdige forhold, så tror jeg vi også må ha en instans som gjør det i egne rekker. Og derfor så må vi tørre å snakke om det som er vanskelig, og tørre å sette spørsmålstegn ved det, peke på det og få det fram. Og jeg tror det er noe sunt ved det, og alt som kommer fram i lyset, er det mulig å gjøre noe med. Og jeg tror at i denne og andre saker som blir omskrevet og omtatt på den måten, så blir det på en måte tvunget fram at man må gå til verks for å finne løsninger. Og det tror jeg også i denne saken. Og vi gjør det, men vi ønsker å gjøre det med verdighet og med respekt for personer og menigheter, for vi vet at det finnes veldig mye bra og sunt oppi i ting som da kan komme litt ut av kurs.
Både i debattspalter i avisene og på nettet ellers, så ser jeg at det er en del kristne som mener at sånne negative saker, for å kalle det det, da, ikke bør omtales. Kan ikke det å dra fram, skal vi si, negativt nytt heller være en trussel mot troen enn en hjelp til troen?
Jeg tror faktisk motsatt, at det å sette lyset på, Bibelen snakker jo mye om å leve i lyset, og at vi tør å også ta fram våre svakheter, våre fallgruber, disse på en måte fristelsene som vi lett kan komme i menighetsliv, i lederskap. Vi er jo bare mennesker. At vi tør å være ærlige om det, det tror jeg noe befriende. Men som sagt, vi ønsker å gjøre det på en konstruktiv måte, en løsningsorientert måte, sånn at vi kan bidra til at man begynner å snakke sant sammen, og begynner å finne og søke løsninger som kan gjøre ting bedre enn det var. Og jeg tror ikke vi er så naive, noen av oss, at vi tenker at alt er perfekt. Vi trenger hele tiden å jobbe med saker, og dette er ikke ting vi gjør med glede, og vi skriver i Ukas Leder også at vi, det er en smerte og en sorg i det. Men jeg tror at til et visst punkt så kan man få til å ordne opp i egne rekker uten at det skal nå mediene, men kanskje enkelte saker trenger det lille puffet som forteller at dette er såpass alvorlig at vi må ta tak i det. For vi har nok kanskje lett for å feie ting litt under teppet, late som det ikke er der, fordi det er litt ukomfortabelt å erkjenne at det er der. Og der kan kanskje vi hjelpe til å få det opp og finne løsninger.
Generelt sett så er jo journalister kjent for å, skal vi si, like seg når det blir litt støy, og være glad i å slå opp litt oppsiktsvekkende ting, og gjerne negative saker på forsiden. Er det annerledes hos dere og eventuelt de andre kristne medier, tror du?
Ja, det tror jeg. For vi kjemper jo for den samme saken, og vi kjemper for en tro som også ut av det norske samfunnet skal framstå relevant, men god og sunn. Og det er ikke lett å peke på de tingene som på en måte ikke gir oss godt omdømme. Så det smerter oss, det er med sorg, og vi gjør det veldig forsiktig, og vi snakker mye sammen om hvordan vi kan gjøre på best mulig måte, og hva som tjener saken. Så dette er ikke noe vi med glede kjører fram, men av og til må vi ta den ukomfortable rollen det er, og avdekke usunne forhold.
Det å utfordre er altså en av tingene som Korset Seier ønsker å gjøre. En vil også informere og inspirere, og til sammen så skal en da være til hjelp for troen. På hvilken måte kan egentlig en avis, det være seg Korset Seier eller andre, være til hjelp for troen?
Ved å skrive om og påvirke gjennom det skrevne ord, som er vår del. Det er jo mange måter å påvirke troen på i det daglige, og vi håper jo at folk tar til seg Guds ord hver dag, lever i bønn hver dag, og er knyttet til et aktivt menighetsliv. Men vi tror at ethvert medie og hvert signal som kan være med å gi mat til troen er viktig, og vi tror det er viktig å fylle hjemmet med kristne aviser, med bøker, se på podcaster, whatever, som kan være med å bygge troen og hjelpe folk å ha fokus i hverdagen, som tar oss med mange ting, og vi blir påvirket av så veldig mye annet tankegods i vår verden i dag, at jeg tror det er viktig å ha også velge å fylle hjemmet med stoff som kan se ting ut fra Guds perspektiv og ut fra troens perspektiv.
Hvorfor tro på Bibels Gud? Er Bibel troverdig? Og hva med det onde i verden? Dette er spørsmål som dukker opp innen fagfeltet som gjerne blir kalt apologetikk eller trosforsvar. Og dette er spørsmål som kristne menigheter i større grad nå setter på dagsorden. Anne Solfri Brennhovd jobber med dette i Damaris Norge og som redaktør for nettsiden Snakk om tro. 17. og 18. januar så har hun vært med å arrangere en apologetikkhelg i sin egen menighet, Fokus Hverdagsmenighet på Jæren. Og hun mener at tema innen apologetikk er viktig å snakke om nettopp i kristne menigheter.
Når man kommer i kontakt med mennesker som ikke tror på Jesus, så kommer sånne spørsmål ganske umiddelbart. Hvorfor skal jeg tro på en Gud når det er så mye vondt i verden? Og er det ikke sånn at det er masse kriger i verden som de religiøse står bak? Og den Guden som du tror på, han vil ikke jeg ha noe med å gjøre, for han hjalp ikke når jeg var i en vanskelig situasjon. Når ungene stiller spørsmål om ting de har lært på skolen, som de synes er vanskelig å få til å stemme med det som står i Bibelen, Jeg tror vi alle trenger å tenke gjennom disse spørsmålene når vi snakker med barna våre, når vi snakker med kollegaene våre, naboene våre, når vi leser nyhetene selv, for vår egen del og for samtale med andre.
Dere kaller det apologetikk-helg. Hva ligger det i uttrykket apologetikk? Hvordan vil du definere det?
At det kan høres litt akademisk og høgsvevende ut. Det betyr trosforsvar. Det innebærer ikke at man skal dunke hverandre i hovedet med argumenter og vinne krigen om å være flinkest til å formulere seg. Men det handler om å sette opp noen tanker som gjør at vi forstår at troen vår, den er troverdig. Det er gode grunner til å tro at dette er sant. Jeg ble spurt en gang, ja, er du en sånn en som mener at kristendommen er det eneste rette? Det er det som er definitivt mest troverdig hvis du ser på argumentene, hvis du ser på historien, hvis du ser på Bibelens troverdighet, hvordan ting henger sammen rent logisk, så er trosforsvar meningen å ta vekk noen snublesteiner som gjør at folk synes det er vanskelig å tro.
Så apologetikken, den er veldig jordnær og til hverdagsbruk?
Absolutt. Et uttrykk, det er kanskje litt upresist, men jeg brenner for det som jeg har valgt å kalle husmor-apologetikk. Det er for at det skal være så enkelt at det, og lett tilgjengeligt, at vi ser at det, alle kan gjøre nytte av det uten å måtte høre på en times podcast eller lese en tjukk bok. Men å vite at det er så mye dokumentasjon for at Jesus har levd, at det finnes ingen tvil om at Jesus var en historisk person. Det er kjempenyttig i møte med våre egne barn, for eksempel. Det å ha noen sånne utfordrende spørsmål til de du snakker med, ja, men hva med deg da? Ditt syn, din etikk og moral, hvor kommer den ifra? Hva er grunnen til å tro det som du gjør? Ha noen sånne verktøy som man kan bruke i møte med både vår barn og med andre som man snakker med. Såpass jordnært skal det være.
Nå jobber du i Damaris, Norge, og du er også rundt og har foredrag. Er det stor interesse for å snakke om disse tema i kristne menigheter?
Det har endret seg veldig de siste årene. Apologetikk har lenge vært litt sånn et tema som har vært litt på siden, fordi det har vært mystikk, litt sånne andre ting som har vært trendy. Og det høres veldig tørt ut med apologetikk. Apologetikk betyr ikke at man nedvurderer møte med Jesus. Det er jo det alfa og omega. Men vi ser at sånn som samfunnet har endret seg, både på skolen, i kulturen, innenfor kristne kretser til og med, så har apologetikk blitt så utrolig viktig. Så de siste årene så har det vært en eksplosjon av forespørsler og av lengsel etter materiell. Lett tilgjengelig materiell, litt tyngre materiell, bøker, videoer, podcaster, ulikt type materiell til ulikt bruk. Det virker som om det er en sånn tørre svamp som bare trenger å fylles, for folk trenger hjelp til å svare på spørsmålene.
Og er det slik at det er råd å ta kontakt med dere i Damaris Norge og få for eksempel besøk til sin menighet?
Og gjerne. Vi kommer gjerne. Først og fremst gjerne på sånne type helger som dette her, der man kan få et litt bredere fokus. Her prøver vi å både gi en helt basisinnføring. Hvorfor trenger vi apologetikk? Hva er det? Vi bruker mye det nye testamentet, og ser hvordan er det Paulus snakker når han kommer rundt. Han starter veldig ofte med å beskrive situasjonen sånn som han er, og så bekrefter han det som kan bekreftes, og så utfordrer han det som må utfordres. Det er apologetikk. Hva kan vi lære av det? Ta gjerne kontakt hvis man har et tema som man ønsker å utforske.
Og det var det vi hadde samlet i denne Petro-podden. Hver fredag ettermiddag så publiserer vi en ny podcast, og du finner den på podcastsiden vår på petro.no.